Campus FM jippreżenta Il-Bahar fil-Letteratura. Produzzjoni u presentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Selin Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nilqgħukom għall-programm Il-Baħar fil-Letteratura Maltija flimkien miegħi Selin Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-kittieba Maltin huma bnedmin ta' gżira u moħħhom huwa mimli b'deriet marbutin mal-baħar u kull ħaġa li tmiss miegħu. Barra minn hekk il-gżejjer Maltin jinsabu fil-Baħar Mediterran li hu baħar imdawwar minn kull imkien bl-art u magħluq bejn in-nofsinhar tal-Ewropa, it-tramuntana tal-Afrika u l-biċ tal-Asja. Dan ifisser li l-gżejjer tagħna jġarbu l-klima mediterranja li tħaddan klima sajfija nixfa' u sħuna. Klima bħal din bil-fors li taffetwa l-mentalità tal-abitanti. U f'din is-sensiela naraw x'attitudnijiet jixirfu mill-kittieba tagħna minħabba l-kondizzjonijiet tal-ajru u tal-post. U meta nifluq il-letteratura tagħna jeħtieġ li ningastawha fil-kultura li twaslilna l-kwalitajiet tagħna bħala bnedmin.
F'din is-sensiela, bit-terminu letteratura nifmu kull medda ta' lingwa li titqies minn xi wħud li jkollha sewwi letterarju f'sitwazzjonijiet partikolari. U nafu li l-letteratura bil-ġeneri kollha tagħha għandha x'taqsam mat-tifsir, tiġrib u ħsus umani biex minnhom naħsbu fuq il-valuri li joħorġu mill-qadiet ħajjin tagħna.
L-awturi kif jużaw il-ħsieb tal-baħar fl-argumentazzjonijiet tematiċi tagħhom?
Il-baħar aħna f'dawn il-programmi dejjem għadna li huwa parti mill-konxju u l-inkonxju tal-kittieb Malti. Hawnhekk inti qed issemmi l-awturi, jiġifieri dawk li qegħdin jippubblikaw il-ħsibijiet tagħhom f'temna u bla ma jridu kultant jixerfu ċerti affarijiet. Però ħalli naraw xi wħud minnhom u naraw il-varjetà li għandna fil-letteratura Maltija. Jiena ħalli nibda minn George Zammit, dan għandu poeżija jisimha l-Imħara. U hawnhekk George Zammit jinqeda bl-imħara f'messaġġ ta' tama li biha jaħrab mewġ in-niket. Ara jiena wkoll qed nuża l-metafora mewġ in-niket. F'temna xija parti mill-idjoma wkoll Maltija. Ħan nisimgħu l-imħara ta' George Zammit u li huwa sunet fil-fatt dan.
Ta' bil-ħaq ngħira lik jaċ kejkna mħara, għax int mal-blat imqabda ġolerin, tħalli l-baħar qalil mal-art jissara, jobrom u jħeb daqs kieku u xejn ma kien. Grazzi jew le għalik il-ħajja xmara lixxa bħaż-żejt. Mill-bidu tal-ħolqien min jaf kemm drabi l-baħar safa xara, u int bqajt hemm rebbieħa fuq iż-żmien. Iżda mhux inti biss mal-blat sewdini toħlom fis-skiet fil-waqt li bajdanija l-mewġa tfawwar. Jiena bħalek, ħini naħrab tal-ħajja l-hemm u l-geġwiġija meta bħal-mewġ jiżżiemel il-ġejjieni qalbi l-erien u xort il-poeżija.
Ara hawnhekk x'għandna x'tagħna George Zammit għamel analoġija bejnu u bejn l-imħara. Jiġifieri il-bniedem li jisu għandu l-istess karatteristiċi tal-imħara. Sewa, nduru għal xi ħadd iktar qribna l Louis Briffa, dana jinqeda bil-baħar fir-relazzjoni tiegħu ma' ibnu. Issa, it-tifel tiegħu twielet fl-4 ta' Awwissu 2007 u l-missier ikkompona tibżax mill-font temm barra. U komponija din biex l-libnu Bertrand jgħidlu kif għandu jilqa il-mewġ tal-ħajja. Jitfa f'ġusta pożizzjoni il-font tal-baħar mal-problemi tal-ħajja li jridu jimmaturaw l-libnu. George Zammit ukoll tratta dan il-mewġ tal-ħajja għal mod ġenerali għal bniedem. Imma Louis Briffa jitfaħħom f'ġusta pożizzjoni biex juri l-kwalità tar-relazzjoni bejn il-font u l-problemi. Il-ġusta pożizzjoni tiffunzjona bħala element li jindika u jelabora fuq it-tema. L-investigazzjoni stilistika twassilna t-tifsir. Per eżempju, il-ħajja metaforika issir imwieċ balini imqarba. Briffa huwa magħrufa għall-espressjonijiet bħal dawn, imwieċ balini imqarba. Ġifieri mhux sempliċement ħafna baleni, imma hemm mewġiet sħaħ ta' baleni sewwa. U l-ħajja issir bħal baħar rasu iebsa li hija personifikazzjoni parti minn idjoma. Issa il-lingwa istituzzjonalizzata fil-poeżija tista' tkun strateġija effettiva ħafna fil-komunikazzjoni letterarja. Nieħdu l-qawl sħiħ, il-baħar żaq u ragba u rasu jibsa. Il-poeżija hawnhekk tuża biss l-aħħar parti rasu jibsa bħala personifikazzjoni li fil-ġusta pożizzjoni kontestwali ta' din il-poeżija tkabbar id-diffikultajiet tal-ħajja. U s-sinestezija fi skiet kaħlani, sinestezija għali, għax skiet huwa astrat u kaħlani huwa kulur, li jmur ma xi ħaġa li huwa konkreta. Sewa, b'din is-sinestezija iwassal l-abbess inċert tal-futur tal-iben, li hu parti mill-biża tal-missier. Fl-istess attitudni stilistika, is-sintassi u l-lingwa figurattiva jaħdmu flimkien biex jgħinu l-ħsieb skont il-mod ta' perċezzjoni tal-poeta missier. U mbagħad insibu l-anafora ta' tmim li tibda sejra f'kull seb, f'kull mewġa, f'kull qatfa. Din hija anafora repetizzjoni ġifieri, ptoma profetika fil-parallellizmu sintattiku f'din l-anafora. Retorikament, il-poeta jagħti valur ekwivalenti lill-esperjenzi differenti ta' xewqa, ta' sewbien mill-ġdid tal-jien u tal-ambizzjoni. U meta dawn l-esperjenzi jixxerjaw struttura grammatikali l-istess għax jirrepeti f'kull plus nhom sewwa u jindew b'kuntest figurattiv wieħed sebħ, mewġa, qatfa, jinħoloq paragun inerenti li jagħtina il-prinċipju organizzattiv tal-poeżija. U l-parallellizmu jsir struttura tematika fl-iżvilupp argumentattiv tal-poeżija u jurina kif jaħseb il-moħħ. Issa, induru għal poeta ieħor. U ħanieħu poeta ieħor ukoll kontemporanju George Borge. George Borge, li l-qawwa tiegħu hija fil-poeżija miktuba konċiża qasira żgħira sewwa, jurina bil-poeżiji qosra tiegħu, speċjalment fil-ġabra tiegħu f'mill blat insawwa l-ħolma, ara hawnhekk ukoll għandu l-konnessjoni mal-baħar sewwa. George Borge jurina l-atmosfera tal-baħar kif twasslu jifhem ftit mis-sempliċità tal-ħajja umana. Ħan nisimgħu din il-poeżija imħabba sewda. Hija poeżija qasira ħafna sa silejn se taqra sħiħa għaliex ma tistax tqassar iktar milli. Ħan nisimgħu sa ngħid xi ħaġa wkoll fuqha.
Imħabba sewda. Iktib li fir-ramel li tħobni dil-qalb qed tixxenna għalik bil-mewġ li jinsilet minn ħdani irrid li nattik. Aw nisfel f'dirajja tistrieħ, aw nisfel fidlam ta' ġolqih.
Hawnhekk ukoll għandna il-mewġ sewwa u George Borge ipoġġi ġusta pożizzjoni il-kroa mal-purità. Għaliex? Għax ir-ritmu tal-mewġ iġib il-biża imma fl-istess waqt birrawa bajda il-mewġ. Ġifri b'implikazzjonijiet sewwa, il-mewġ jissuġġerixxi purità. Naqbeż fuq poeta ieħor, Joseph Asher, u dan u jeżamina lilu nnifsu, jaraf li hemm ħiel ta' tensjoni fih, għax jixtieq jissokta f'ħajtu bit-tama. Ġifieri ħafna drabi il-baħar, anzi anke l-mewġ ukoll, jagħtu dik il- l-impressjoni ta' tama, sewa. Ma fl-istess ħin, Joseph Asher għadu imjassar mad-dieqa li qed tagħrqu. ġifiri hemm xi ħaġa ta' dwejja li qed taqsu. Biss meta jħares lejn l-ambjent tiegħu jara aspetti pożittivi tant li anki fil-poeżija tiegħu Mar sal-Forn jaf jidher xempju ta' tama f'baħar ta' egoizmu. Ara l-aspett ta' tama. U fl-ambjent fiżiku jħoss is-siġar jagħtu dellijiet ta' kenn fis-sajf Malti biex jassumu tifsir ta' tama. It-tama qed tispikka. Joseph Asha, sewa, anka fil-poezija tiegħu Ken Sajfi, ukoll toħroġ din. Induru għal George Peresso. George Peresso għandu poezija fil-menqa u jinqeda bil-menqa biex juri l-ħsieb kreattiv kif jibqa ifittex u jitnikker. Ħalli nisimgħu din il-poezija ta' George Peresso fil-menqa.
Fil-menqa l-luzzijiet imlewna jitħarku mserħa u l-ewwel xemx sabithom imlija nida bil-ħolm ta' qabda kbira. Il-mewġ fid-din fil-menqa nibex lil-ħsiebi u l-ħuss mitluq mad-dajjes tnijet maruħi. Baqa' biss luzzu barra l-irmiċ nervuż jistenna. Forsi tnikker ma' qabda jew tbiet wis mhix tajta. Il-mewġ fid-din fil-menqa iċċassa jħares lejja u l-ħoss hemet mad-dajjes jew jien ma smajġ dis-sikta għax qdift il-bot infittex luzzu mlewwen mobbi bil-qabda li tnikker wis fin-nida.
Hawnhekk kif qed ngħidu hemm il-menqa li qed turjeħ il-varjetà wkoll tal-ħajja imma fl-istess ħin qed iġġalu ifittex u jitnikker fil-ħsieb. Nieħdu issa poeta oħra, Josiane Azzopardi, u naraw daqsxejn kif tħares lejn is-suġġett tal-baħar. Dina x'aktarx illi tħares lejn il-varjetà tal-ħajja li taf tkun sabiħa bħal melodija jew perikoluża bħal bomba tal-ħin. U meta tkun sabiħa, il-ġmiel tas-sebħ fuq il-baħar isir poeżija fih innifsu. Tantu hekk li għandha poeżija sebħ il-jum fiċ-ċerkewa li juri dan il-ġmiel. Imma meta tkun perikoluża jafu wkoll jeħlu u jbagħtu l-innoċenti għax il-poeta taf li l-ħajja kontemporanja għandha l-imrar tagħha. Barra minn hekk, fil-ħajja ġenerali l-esperjenza umana tista' tkun bħal dajsa tal-qluħ, dajsa tal-qluħ hija poeżija oħra li għandha Josiane Azzopardi. Dajsa tal-qluħ li toħroġ titqabad mal-ħalel u ma jtiġix lura. U tintilef it-tama issa hawnhekk, jiġifieri hawnhekk hija approach daqsxejn differenti. Imma x-xewqa ta' Azzopardi hija li forsi l-bniedem jifhem tassew li l-ħajja hija taqbida bejn it-tajjeb u l-qawwi u hekk tagħtilna fil-poeżija ħalel il-baħar. Imbagħad insibu poeta ieħor, Alfred de Gabriele, li meta iħares lejn il-bajja tax-Xlendi u meta jara mimlija blajjat tal-kotra, dina l-attività tal-bajja tax-Xlendi għalih tkun tfisser imħabba. U dina qiegħda fil-poeżija tiegħu il-bajja. Ħalli nisimgħuha.
Tibki, qalb l-għoljiet waħedha fil-għaxija, x'in jgħid blajjat tal-kotra, il-bajja kollha kien tax-Xlendi. Tibki imsejkna u tiftakar. Bħal trid treġġa' fiħdana mill-ġdid, qafset il-qalb tal-baħar tħabbat max-xatt u tara mill-bogħod fuq għolja x'rarid ta' mħabba. U tittanta tqum fuq tagħha biex tbanda l-aħħar dajjes ġejjin bid-dawl inemnem li l-koll la jaslu x'imkien isibu d-drieħ jilqagħhom. Int biss ħlejqa sabiħa qatt tifhem din il-bikja tal-bajja kollha kien u seħer u tostara f'qalbek tibqa' sakemm moħħok jiftakar.
Poeti spess ukoll jużaw il-postijiet ta' ħdejn il-baħar għall-ispirazzjoni tagħhom. U hawnhekk Alfred de Gabriele fil-fatt qiegħda bil-bajja tax-Xlendi biex juri l-aspett ta' imħabba. Meta mbagħad induru għal poeta bħal Carmela Tart, dana jinqeda b'deriet tal-baħar
u tas-sajf għall-aspetti tematiċi tiegħu wkoll bħal dawn il-poeti li qed ngħidu għaliex hawnhekk aħna għandna speċi ta' klikka ta' poeti li qed jinqdew b'dan il-fattur tal-baħar. Fih, ġifieri f'Karmel Attar, in-natura taħdem bħala parti mid-definizzjoni tal-personalità tiegħu għaliex il-poeżiji tiegħu huma poeżiji intimi li joħorġu lilu. U dana insibuħ poeżiji bħal il-baħar u jien, jew kella fil-poeżija Mewġ. Unsibu elementi kulturali f'poeżiji oħra ta' Karmel Attar bħal Buġibba bil-lejl. Għandek id-deskrizzjoni ta' Buġibba meta qiegħed bil-lejl. Għandna parti mill-kultura wkoll l-aħħar sajjiet u poeżija oħra Lampuki friski. Kunċett sinifikanti li jixref il-poeżija ta' Karmel Attar huwa l-mewt. Din hija għal min jaf il-poeta Karmel Attar kien ossessjonat daqsxejn bil-mewt. Fid-daħla l-ġabra tiegħu tal-poeżiji fil-ġabra Lampara, il-mewt isejħilha xewqa bla temma għalissa. Jixtieq il-mewt imma dik ix-xewqa ma jistax itemma għalissa. Għamla ta' ħajra dejjema jew xewa li qiegħda l-ħin kollu miegħu. Il-kunċett tal-mewt nistgħu naraw f'poeżiji wkoll bħal illum fis-sajf jew fix-xitwa. Poeżija oħra ta' Karmel Attar. Induru għal Ġew Saliba. Jew Ġew Saliba jitwaħħad mal-mewġa biex ifisser il-burdati umani. U dan insibuh x'qartli il-mewġa.
Għandi mill-mixja mkarkra ta' żmien matub u mbiet. Għandi miż-żifna maġla tal-wart meta jitrijet. Tista' tisma' ninħaxwex ma' ġemp il-blat u ninaj. Taħsibni ż-żifa mqarba qiegħda tinbex il-frijaj. Imbagħad mal-blat tarani ngħadab u nqatta' xagħri u dliel ta' xtut inħalli bħal nwar dbajjat madwari.
Sew hawnhekk il-mewġa li tkellem lill-poeta bil-bitħaxwix tagħha tagħti dawn li aħna tinsejħulhom il-sentimenti umani. Ġifieri hawnhekk qed jasar kważi biex ngħidlek dak kollu li għadna sissa fuq dawn il-poeti differenti mod ġenerali. Indur għal Justin Schembri u fil-ktieb tiegħu Megalomanija perversa jinqeda bil-baħar għal skopijiet politiċi issa imma l-aktar fejn jidħlu r-refuġjati. Is-sens politiku tiegħu jitmexxa mingħajr fejn veru tar-realtà u l-elementi tal-ideat tiegħu jitlaqgħu f'relazzjoni li tiffunzjoni bħala kumment ħaj fuq dinjetu. Aħna f'wieħed mill-programmi li għaddew tkellimna wkoll fuq xi jġib il-baħar lejn Malta. Bħalissa ġifieri fejn l-moddi kien iġib il-furbani issa jġib ir-refuġjati. U dan hu l-element li Justin Schembri jipprova jittratta fil-poeżija tiegħu. Fost dawn l-elementi nsibu il-karba tal-emarġinat fil-poeżija politiku f'ajjar. Nsibu iġbijat tuliet dawn huma kwotazzjonijiet mill-poeżiji tiegħu ta' iġbijat tuliet dinja minsija jitmeċilqu mal-mewġ kajman ta' baħar li għarraqhom fil-poeżija Ajlan. Insibu il-weġa tal-umanità dbaħħar fuq vjaġġ li lin mill-ħniżrijiet ta' kontinent fil-poeżija Dawk. Insibu it-kerrieħ lejn musulmana mgeżwra dawra mejt fil-poeżija Tfajjel Iswed. Unsibu wkoll taħtes minn flok prostituti, ħaġa daqsxejn makabra wkoll fl-istess ħin, il-ħolma tal-ikel. L-isem tal-poeżija Ajlan fih innifsu wkoll huwa kumment kiefer fuq it-traċedja politika tad-dinja tal-lum. Ir-referenza f'sija hija l-ġrejja kiefra ta' Ajlan jew Alan Kurdi, it-tfajjel ta' tliet snin li kellu background etniku Kurd li nstab marra fit-2 settembru 2015 fil-Mediterran. Magħruf fl-istorja il-Mediterran sewa bħala il-baħar bil-niena ta' ċiviltà għara xironija. Ġrajja li hija silta ħarxa
mill-kriżi Sirjana tar-refuġjati. Ix-xbieħa ta' ċkejken Ajlan, waħdu mejjet fuq xatt, laqtet il-headlines globali u kexkxet lid-dinja b'respons internazzjonali. Minħabba li l-familja ta' Ajlan kienu qegħdin jippruvaw jħarbu lejn il-Kanada, l-mewt tiegħu f'din il-kriżi tar-refuġjati saret minnu fih punt importanti fl-elezzjoni federali kanadiża tal-2015. Ir-realtà poetika tressa konxjożità qawwija f'dawn il-poeżiji politiċi ta' Skembri. U fihom naraw il-bidla fil-produzzjoni tal-ideat, twemmin u valuri tal-ħajja soċjali. M'hemmx dubju li l-attitudnijiet maħtufin minn dawn il-poeżiji jirriflettu l-kruha tal-kondizzjonijiet fid-dinja tal-lum. Il-proċessi tal-ħajja li jagħtuna ikomplu jagħmluna konxi tal-qadijiet imwera fil-kontradizzjonijiet tal-ħajja materjali. Din il-viżjoni tal-ħajja tħaddan iż-żmien u ma nistgħux naħarbu minnha. Dan huwa il-poeta Justin Skembri kif jittratta il-poeżiji tiegħu jew it-tema tal-baħar fil-poeżiji tiegħu. Meta mbagħad induru għal Marlene Saliba, insibu li dina trid toż il-gawija u l-gawija hija marbuta mal-baħar sewa għax din tnebbaħa fuq ix-xebħ bejn id-dinja u l-ġenna li huwa suġġett daqsxejn mhux tas-soltu. Imma ħa nismgħu il-poeżija ta' Marlene Saliba.
Waqt li mixja bil-lajma madwar ix-dixtajta, nilmaħ gawija mistriħa fuq blata. Niqaf ħdejha nressa idejja biex immellisha. Irrid nozza miegħi, nagħmilha tiegħi. Irrid inkun dil-gawija. Irrid inkun. L-asfura tal-baħar tittajjar, tittajjar il-bogħod fil-milja ta' smewwiet li jitant taf tajjeb. Ma maf titnilu intu koll bħal dil-gawija tlaqt u webt mill-ġranet tiegħi ta' kuljum. Ippruvajt nanqek miegħi u nżommok lura minn bieb il-mewt. Sakemm għajnejja femu li jent tħalt f'dawk il-wesat l-oħra li jien la kont naf nilħaqhom u lanqas nilmahom. Ħafna drabi waħdi flaxijiet xtaqt naqdef firjieħ bla ħoss, f'dajjes li jofor u żmien il-mewt u l-ħolm. Biex insir naf xi tfisser li terġa' titwielet mama, fejn lajxien iħaddan dimensjonijiet oħra. Waħdi flaxijiet tal-limt nisma' it-taħbit ta' qalb iskiet. Illum waqt li nħares lejn il-gawija tmiss is-siġar tal-palm, il-kiosk tal-ġelati, il-blat u terġa tfetx lejn is-smewwiet, ħilsa, ruħi tista' tittajjar magħha. Għax ma, wara l-mili u t-tifriħ ta' ħafna qmura, fimt li m'hemm ebda ħajt li jifret il-ġenna minn hawn.
Ja, hawnhekk għandha ħsieb sabiħ ħafna, din il-gawija li qed nebbaħa għal għax-xebħ, għax il-ħsieb tal-ġenna huwa wkoll marbut mat-tama. U f'dan il-ħsieb li qed innajdu fejn il-poeti qed iħarsu lejn il-baħar biex joħorġu argumentazzjoni tematika tagħhom, ma ridx ninsa lil Charles Asa. Charles Asa però għalkemm huwa il-poeta wkoll li jagħti il-personalità tiegħu joħroġ lilu nnifsu f'dak il-lejha, però kultant ikun ħafna deskrittiv f'dak li jagħti. Hawnhekk għandna poeżija li hija ħelwa ħafna. Poeżija ta' Charles Asa li hija ħdejn il-baħar. Ħa naraw għadha xejn mhijiex twila li Charles Asa ma jiktibx fit-tul lanqas, ħa nisimgħu.
Il-mewġ ġeju sejjer mal-plajja ferħan, inissellġu qalbi mument ta' serħan. Bil-ħerqan ix-xenna għal ftit tal-mistrieħ u ziffa li tmelles u tenni qatih. Imur f'xatt il-baħar x'imkien fejn m'hemmx nies, u hemm tant nitgħaxqa bdil-firxa b'laqis li lili twennisni timlini bil-ferħ mit-toqol tal-ħajja tagħtini kull serħ.
Ja, deskrizzjoni biex ngħidlek komuni. Sewa wieħed imur din il-baħar biex jirrilaxja, għandu l-mistrieħ, jipprova ġellum daqsa li diffiċli biex issib ruqa ħdejn il-bahar bla nies, sewa, biex issibha bla nies, trid issib il-bahar m'hemm libra. Sewa. Mbagħad għandek il-firxa tal-ferħ li huwa tiħoss meta qiegħed f'din il-kondizzjoni. Sewa. Huwa aspett komuni. Naħseb illi kulħadd għadda minn xi esperjenza bħal li, forsi ma kienx dejjem il-baħar, kienx imkien ieħor, forsi quddiem il-kampanja, ma dak il-ferħ umar li inti tħoss meta inti qiegħed kważi titwaħħad ma' aspetti naturali, hawnhekk Charles Azad jitwaħħad man-natura, sewa, imma mhux għax jitwaħħad magħha, għaliex qed iħossha ġo fih. Ġifieri il-poeżija hija dak li qed joħroġ minn ġo fih. Bħala sentiment li irrid ifissru. Issa, wara li rajna dawn il-poeti kollha aħna u kif jittrattaw il-baħar bħala parti mit-tema tagħhom, bħala parti mill-argumentazzjoni anzi tagħhom, għaliex dawn huma kollha argumenti. Aħna nistgħu nikkonkludu minn da, però konklużjoni li ma t-tiniex it-tmim għax hemm ruxmata oħrajn. Sewa, forsi fil-programmi li jmiss nkomplu nitkellmu daqsxejn iktar fuqhom dawn, għaliex huwa suġġett daqsxejn vast. Aħna naraw li fl-argumentazzjoni tagħhom huma qed ifissru ruħhom u jiena bħala arrej, bħala arrej komuni, nirrealizza li dak li nħoss jiena iħossu huma. U allura il-poeżija tqarribni lejl-umanità. U jekk niġu jekk jiġi xi ħadd u jgħidli mal-poeżija llum għada tiswa. Jiena ngħidlu għada tiswa jekk inti trid tagħti kasa, jekk naturalment inti ma tridx tagħti kasa, l-poeżija ma tiswix. Issa hawnhekk qed nitkellmu fuq poeżiji illi jispjegaw lill-umanità. Ftehna għax dak huwa x-xogħol. Ġifieri f'dan il-każ il-poezija għada tiswa ħafna. Poeżiji forsi soċjali jew politiċi, kif tkellimna anke fuq ir-refuġjati, donnu ifhem inutli. Hemmhekk kieku ngħid jien le l-poeżija ma tiswix hemmhekk. Għaliex is-soċjetà ma tagħtix kasa.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna il-baħar fil-letteratura, aħna nkunu magħkom bħallu ġimgħa fl-istess siegħa minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm, insellmulkom. Għadkom kemm smajtu il-baħar fil-letteratura. Bi-produzzjoni u preżentazzjoni tal-professur Charles Briffa, flimkien ma' Silejn Buħaġar.